Навіть я не зможу стільки з'їсти. Це просто злочин викидати їжу. Ця смаженина, замість того, щоб зменшитись під час готування, чомусь надзвичайно збільшилась, коли Квін витяг її з печі. Тепер на вечерю вони мали багато м'яса. І то була, як виявилось потім, ніби рука долі. То була найфантастичніша страва з усього того, що він готував на вечерю щоп'ятниці. Чи не заперечуєте ви, щоб я зателефонував Мегі і спитав, що вона робить? Квін вагався, у його погляді явно не сяяло захоплення. Та відтак неохоче погодився. Джек, здавалось, навпаки, радів, що вона з ними вечерятиме. І Квін подумав, чи не має він часом до неї романтичного інтересу. «Гаразд, від цього, сподіваюся, не буде ніякої шкоди. Скажи їй, що це твоя ідея. Я не хочу, щоб вона думала, ніби я переслідую її або маю до неї якийсь інтерес. А вечеря – це ніби тактичний хід познайомитися з нею. Скажи їй, що я – неприємний старий самітник із завеликим шматком смаженини, який вона, якщо хоче, може розділити з нами». Джек розсміявся, підійшов до телефону і набрав її номер. Її голос звучав перелякано, вона вагалася так само, як спершу Квін. Вона прямо спитала Джека, чи це не якась вечірка, бо в такому разі вона не прийде. Він переконав її, що то не більш, ніж вечеря з приводу п'ятниці. Скромна вечеря для трьох друзів, двоє з яких є сусідами. Нарешті вона погодилася прийти і за 10 хвилин обережно подзвонила у Квіннові двері. Коли Квін відчинив їй, то побачив, наскільки вона була меншою, ніж йому запам'яталась. Тоді вони розмовляли одне з одним через огорожу, на поважній відстані одне від одного. Але, стоячи на порозі його дому, вона виглядала не просто тендітною, а й зовсім крихітною. У її очах, як здалося Квінові, відбивалось одночасно і страх, і сум. Він міг зрозуміти, чому Джек так пожалів її. Ця жінка виглядала так, ніби потребувала захисту, або принаймні потребувала друга. Він відступив убік і запросив її війти. І вона тихо пішла за ним до кухні, де Джек нарізав смаженину. Вона помітно посвітлішала, коли побачила його. Посмішка осяяла її обличчя, і вона ніби вмить помолодшала. Серце Квінна пом'якшило, коли вони сіли до столу, і він поставив перед кожним тарілку і налив у келихи вина. «Як просуваються ваші заняття?» – просто спитала вона одразу після того, як подякувала Квінну за те, що він запросив її до їхнього столу. Джек відкрився їй, що вони роблять щодня після роботи, і наскільки він вдячний Квінові за це. Мегі сказала, що він, певне, дуже добрий чоловік. «Все йде повільно, проте впевнено», – мовив Джек, посміхаючись їй. Тепер він уже міг читати чітко, але дуже повільно, і деякі слова все ще не давалися йому. Він уже засвоїв усі морські поняття, але йому хотілося перейти до іншого. Квін утратив надію колись навчити його морської справи, як зараз учив грамоти. Він бажав розділити з хлопцем те, що було його пристрастю. А Джек дедалі більше і більше хотів читати й інші книжки. Квін також давав йому читати чимало з віршів Джейн, які глибоко зворушили Джека. Всі вони були милі і дуже душевні. «Він – відмінник», – заявив Квін гордо, а Джек виглядав трохи присоромленим. «Джек казав мені, що ви вчителька», – сказав він Мегі, подаючи десерт і готуючи каву. «Була», – тихо мовила вона, почуваючись у їхньому товаристві краще, ніж очікувала. Це було товариство неймовірно різних людей, яких одначе поєднали сусідство, обставини і добрі наміри. «Я не викладаю вже більше 2 років». У її погляді майнула туга. «А що ж ви викладали?» – спитав Квін із зацікавленням. Він легко міг уявити її в оточенні маленьких діточок, ще дошкільнят. «Фізику в старших класах», – сказала вона, чим дуже здивувала його. «Предмет, який усі ненавидять». Але в мене все було не так. Більшість моїх учнів були таки справді здібними. Вони обирали фізику тільки тому, що добре розумілись на ній. Інакше вони обрали б біологію, прикладну математику, якусь іншу природничу науку. Більшість моїх учнів потім вивчали фізику в коледжі. Це означає, що ви добре вчили їх. Я в коледжі завжди любив фізику, але не обирав її у старших класах. «А чому ви перестали викладати?» – обережно запитав він, і її відповідь вразила і засмутила його. «Помер мій син. Усе ніби завмерло після того», – чесно зізналась вона. Жінка поводилася дуже природно, і Квінові це подобалось. Він покінчив життя самогубством 19 місяців тому. Вона могла сказати, скільки тижнів і днів тому це трапилось, але не стала робити цього. Їй було тяжко, що лік пішов на місяці, а скоро піде на роки. Час повільно подовжував нездоланну відстань між ними, і вона не могла нічого вдіяти, так само, як не могла контролювати його останніх дій. Він страждав від тяжкої депресії. Більшість депресивних підлітків не доходять до самогубства, навіть якщо й думають про нього. А Ендрю не зміг нічого вдіяти. Коли він почав учитись у старших класах, то втратив владу над собою. А в мене просто немає душевних сил повернутися до школи після його смерті. Керівництво пожаліло мене і дало відпустку, щоб я хоч якось загоїла свої рани. Але відтак я зрозуміла, що не готова повернутись, і не певна, що колись зможу. Проте вона розуміла, що рано чи пізно їй доведеться працювати, якщо не в школі, то в іншому місці. «Але що ж ви робите зараз?» – лагідно спитав Квін. Мегі зітхнула, перш ніж відповісти. «Я почала консультувати таких батьків, як я. Не впевнена, що надаю їм суттєву допомогу, але принаймні намагаюсь. А тричі на тиждень я працюю на телефоні довіри для підлітків у суїцидальному стані. Мені провели цю лінію прямо додому, отже я можу працювати вдома. Не знаю, чи добре я виконую свою справу, та принаймні я відчуваю, ніби роблю щось корисне, замість того, щоб просто сидіти вдома і думати, яка я нещасна». Квін подумав, чи не заважає така робота загоєнню її рани. Але, незважаючи на сумні очі, вона видавалася доволі врівноваженою особою. Він знов подумав, де її чоловік, але не хотів питати її. Проте вона трохи згодом усе розповіла сама. «Можливо, я б уже повернулась до своєї роботи, але смерть Ендрю стала причиною мого розлучення. Мій чоловік і я весь час дорікали одне одному щодо того, чого ми не могли змінити чи зупинити. Між нами і так не все було гаразд, а за рік після смерті Ендрю шлюб зовсім розпався. Він пішов за 2 дні після роковин Ендрю. За тиждень до Різдва ми розлучились остаточно». Вона вимовила ці слова дивним буденним голосом, і Квін зрозумів, що це сталося тоді, коли він уперше побачив її, а за хвилину вона підтвердила його здогадку. «Я отримала папери поштою в день буревію напередодні Нового року. Той шторм був чимось на кшталт логічного завершення всього. Очевидно, того дня, коли я говорила з вами, я виглядала, мов божевільна», – сказала вона з нотками вибачення в голосі. «Навіть не знаю, чи адекватно я поводилась і наскільки була засмучена». «Мені ви сподобались», – запевнив її Квін, пригадавши, як вона стояла під шаленим дощем без дощовика і парасольки. На її обличчі було якесь спустошення, коли вона говорила йому про Ніагарський водоспад на кухні. Тепер він усе розуміє краще. Судячи з усього, в неї не було потреби приховувати свої почуття, і, як йому здавалося, зараз вона почувається краще. досить добре, щоб нарешті піти в гості. І він раптом відчув радість, що Джек примусив його запросити її. Понад усе, ця жінка потребує друзів, які б розважили її. Вони втрьох, як три душі на човні серед Житейського моря. І наразі Квін на веслах, і він ураз вирішив довіритись їй, щоб жінка відчула, вона не самотня в її горі і неодмінно виживе. Мій син помер 23 роки тому внаслідок нещасного випадку на кораблі. Заговорив він, поклавши виделку на стіл і дивлячись їй у вічі через стіл. А Джек дивився на них обох. Він ніколи не чув про це від Квінна і був глибоко вражений цим відкриттям. Квін згадував у розмові з ним тільки дочку Алекс, яка живе в Женеві. Йому було 13, і, певно, тільки зараз я збагнув, як це змінило нас обох. Я тільки глибше поринув у свою роботу, а моя дружина стала більш зосередженою, такою і лишалася. Я добре розумію, як це глибоко змінило її. Я тоді був надто завантажений і, можливо, нечутливий до цього. Я певен, що не дуже і підтримував її. Для мене було дуже тяжко говорити про це, тож я робив це вкрай рідко, а той зовсім не говорив. Дружина написала про сина кілька гарних оповідань. Коли він говорив це, у його очах стояли сльози, а він ще й не розповів їй, що за кілька тижнів після смерті Дуга примусив Джейн забрати геть його речі. А те, що вона не зберігала в коробках, Джейн ховала від Квінна у своїй шафі. У певному сенсі він спонукав її зробити це, а тепер, коли збагнув, що все це для неї означало, він відчув глибокий жаль за все, що говорив і робив. Тоді він гадав, що робив саме те, що треба для неї, для себе і навіть для Алекс. А тепер знає, що не мав рації. Він так багато довідався про Джейн і себе протягом тих місяців, коли її вже не було. «Але ж ваш шлюб не розпався», – сказала Мегі, дивлячись на Квінна. Її очі пронизували його, ніби ставлячи тисячі питань. Вона хотіла запитати його, як він усе пережив і як пережила його дружина. Мегі все ще картала себе за те, що не зберегла свого шлюбу. Вона завжди відчувала, що її чоловік не усвідомлював глибини синової депресії і, можливо, тим самим загострив його безглуздий відчай. І саме тому ніколи не могла вибачити Чарльзу смерті Ендрю. І він це знав, байдуже, говорила вона про це чи ні. А чоловік у свою чергу відчував, що вона могла зупинити це. Їх останній рік, прожитий разом, перетворився на нескінченне мовчазне звинувачення. І що б вони не робили одне для одного, це не могло повернути їхнього сина. І хоча вона відчула себе спустошеною, коли Чарльз пішов, проте знала, що то було правильне рішення для них обох. Бо їхній шлюб був уже так само мертвий, як і син. Чарльз надав їй найкраще житло, яке тільки міг, купивши їй будинок, щоб виїхати з того, де помер їхній син, і дав їй грошей, на які можна буде прожити протягом кількох років. Можливо, вона знову працюватиме вчителькою. Але зараз жінка все ще ховається від усіх, так само, як і Квін. Він дуже добре розумів її. Вона ніби огорнулася коконом, щоб захиститись від реальності і життєвих негараздів. Мав спливти час для того, щоб вона одужала. Тому Мегі відомо довірилась часові. Але, говорила вона, чи мовчала, у її очах Квін бачив муку та смуток. «Ви пережили багато травм», – ніжно сказав Квін, і вона кивнула. Мегі не хоче ні заперечувати цього, ні водночас виставляти себе жертвою. Незважаючи на всі несправедливості долі, яких вона зазнала, Квін відчував, що вона є мужня і сильна особистість. «Багато людей у світі зазнали травм», – продовжила вона його думку. «І моя консультативна робота підтверджує це. Самогубство – це другий за чисельністю жертв кілер підлітків у нашій країні. Ми маємо ще багато зробити, перш ніж широкі верстви населення зрозуміють це. Ендрю чинив спробу двічі, перш ніж у нього вийшло. «Чи він лікувався медикаментозно?» – спитав Квін стурбовано та співчутливо. «Іноді. Він не хотів сидіти на ліках. Спочатку він пив їх, а потім перестав. Йому не подобалось, як він почувався після цього. Бо відтак він ставав або занадто збудженим, або дуже сонним. Зараз я багато чую про це на гарячій лінії. Та робота, яку вона робить добровільно, викликала захоплення у Квінна. Це мила жінка. Тепер було цілком зрозуміло, чому вона сподобалась Джеку. Вона відкрита, чесна і не приховує своєї вразливості. Коли Квін розмовляв із нею, то зрозумів, що є і інші, хто страждає так само, як і він. Тоді він розповів їй про Джейн, про ті роки, коли працював забагато і надто тяжко, згаяний час без неї, про те, як він відійшов від справ, про її раптову хворобу та смерть. Усе скінчилося ще до того, як ми довідались про це. «Як довго це тривало?» – співчутливо спитала Мегі. 9 місяців. Вона померла в червні. Потім я 5 місяців подорожував. Повернувся в листопаді. Приїхав для того, щоб привести будинок до ладу і продати його навесні. «А що ви робитимете потім?» – поцікавилась вона. Мегі як фахівець відзначила, що він обрав географічне лікування, як це називають консультанти. І вона не хотіла говорити йому, що це не допомагає. Де б він не був, проте всюди відчуватиме, що її нема. А є його провина перед нею, усвідомлена чи ні? Значно краще було б, аби він усвідомив, що має вибачити це самому собі, як вона пробачила собі і навіть Чарльзу смерть Ендрю. Якщо Квін не зробить цього, то ніколи не позбудеться тих мук, які відчуває зараз. «Я будую корабель у Голландії», – пояснив їй Квін, а також розповів про місяці, які він провів на Вікторі. Після чого виникло його рішення придбати корабель у Боба-Рамзея і добудувати його. «Я збираюся деякий час поплавати по світу, може, й до кінця своїх днів», – сказав Квін, і в його голосі звучало полегшення, ніби він знав, напевне, що на борту корабля його не гристимуть власні думки. Вона могла сказати йому про це, але не зробила цього. Але вітрильник, який Квін описав їй, розбудив її уяву, і вона радісно посміхнулася. «Схоже, він такий дуже гарний», – у погляді Мегі блиснуло захоплення і мало не заздрощі. «Ви плавали під вітрилами?» Квін, здавалось, був здивований. «Бувало. Я виросла в Бостоні, влітку відпочивала на мисі. Любила плавати під вітрилами, коли була дитиною. Але багато років не робила цього. Мій чоловік ненавидів море, та й Ендрю не дуже любив. Це все було дуже давно. Джейн і моя дочка також не дуже любили море, особливо після смерті сина. Багато років тому, коли ми тільки приїхали сюди, в мене була яхта. Я продав її за рік після того, як дух помер. Я дуже рідко мав можливість віддатися своїй пристрасті». Джек із великою приємністю слухав їхню розмову, радий, що саме він запропонував Квінові запросити Мегі на вечерю. Вони мали значно більше спільного, ніж це усвідомлювали самі, і обоє потребували спілкування та дружби. Обоє довго були самотніми, обоє тривалий час жили болісними спогадами. Отож, цей вечір піде їм обом на користь. 180-футовий вітрильник із 2 щоглами – «Це, певно, дуже хвилює», – підіграла йому Мегі. «Це варто шаленої пристрасті», – додала вона, і в її очах затанцювали вогники. «Варто зараз і буде варто в майбутньому. Корабель буде готовий у вересні. Квін запропонував їй глянути на креслення, і вони схилились над ними, сидячи за столом, поки Джек помив посуд і приєднався до них. То був дуже хороший вечір, і Квін здивовано відзначив, що втрьох їм сиділося значно краще. Мегі, напевне, внесла щось особливе, незважаючи на її тяжкі сповіді. Але в усіх полегшало на серці, коли Квін став у найменших деталях описувати свій вітрильник. Мегі ставила доречні запитання. Вона була надиво обізнана щодо вітрильників і знала основних виробників суден, архітекторів і конструкторів. Її широкі знання дуже вразили Квіна. Нарешті він відклав у бік креслення, і Джек запропонував пограти в кості, чим зазвичай вони з Квіном закінчували свої вечері щоп'ятниці. Така пропозиція розсмішила і здивувала Мегі. «Я багато років не грала», – попередила вона, і тут же примудрилася щонайменше один раз обіграти їх обох. Потім виграв Квін. Він із них усіх грав найкраще, часто виграючи у Джека. Незважаючи ні на що, вони добре провели час, і Мегі пішла від них додому вже після півночі. Був її день за графіком працювати на телефоні довіри від першої ночі, і вона була в напрочуд гарній формі. Джек затримався лише на кілька хвилин по тому, як вона пішла. «Вона хороша жінка», – зауважив він, посміхаючись Квіну. «Просто пережила важкий період. То був її єдиний син. А її чоловік не виглядає надто приємним, якщо покинув її після всього цього», – зробив висновок Джек, хоча Мегі говорила про свого чоловіка досить добре. Це була і справді добра жінка, що цілком заслуговувала на те, щоб мати когось поряд. Джекові було важко уявити ті травми, які вони обоє пережили. «У таких ситуаціях люди роблять одне одному недобрі речі», – мудро сказав Квін. «Джейн також могла б піти від мене. Дякувати Богові вона цього не зробила. Хоча я не був надто чуйним до її горя. Єдине, про що я міг думати, як це сталося, що я втратив сина. Мені здавалось, якщо я не говоритиму про це, біль мене сам собою. Але наша осібність руйнувала нас обох». Одначе він добре знав зі щоденників Джейн, що вона розуміла не тільки власне горе, а й його, і дозволила йому переживати біль саме так, як того потребував він. Вона самотужки несла весь тягар свого горя на власних плечах, не так, як Мегі, коли та втратила сина. Джек пішов за кілька хвилин, а Квін іще довго сидів у кухні, прибираючи і домиваючи посуд. А коли він нарешті пішов нагору, то з вікна своєї спальні побачив світло в кухні Мегі. Він знав, вона чергує на телефоні, щоб відповідати на дзвінки підлітків. У неї все ще горіло світло, коли він ліг. Він узяв котрийсь зі щоденників Джейн і заснув із ним. Але тієї ночі він уперше думав про неї значно спокійніше. Яким би нерозумним і нечуйним він не був, проте вона все щиро пробачила йому. А може він просто так думає? Але він не знав і, можливо, ніколи не знатиме, чи зможе одного дня пробачити самому собі. Розділ сьомий. На запрошення Квінна Мегі прийшла до них із Джеком повечеряти у п'ятницю наступного тижня. І вони всі втрьох були в доброму гуморі, бо непогано провели тиждень. Вони знову говорили про вітрильники і грали в кості. Мегі принесла шоколадний торт, який сама спекла для них. А згодом їхні посиденьки вечорами щоп'ятниці стали доброю традицією і чудовим початком вихідних. Щодо уроків грамоти, то вони також просувалися добре, бо Джек працював наполегливо. Мегі принесла на допомогу Квінові кілька книжок, де описувались нові навчальні технології, які б допомогли Джекові. А Квін продемонстрував їм обом останні креслення з Голландії. Будівництво вітрильника підходило до блискавичного завершення. На дворі буяв квітень, і роботу, яку виконував Джек, було майже закінчено. Квін запросив ріелтора, який прийшов оцінити будинок. Той запропонував ще кілька речей, які Квінові варто було б зробити, щоб будинок був привабливішим для покупців. І Квін вирішив виставити його на продаж у травні або червні. Він не хотів продавати його так швидко, адже йому треба десь жити до того, як корабель добудують у вересні. Ріелтор запевнив його, що будинок буде продано доволі швидко, і дуже хотів цим зайнятись. Квін сказав про це Джекові і Мегі у п'ятницю. Він уже дав Джекові список тих удосконалень, які запропонував ріелтор. І зараз хлопець уже міг його прочитати. Двоє чоловіків обмінялися посмішками. І справді, тепер уже Джек міг легко читати. Того тижня на дворі значно потеплішало, і вони втрьох обідали в саду Мегі. Вона винесла літній столик і застелила його блакитною скатертиною. Їли смажене курча, гамбургери і картопляний салат, який приготував Квін. Усе це виглядало як весняний пікнік. Того теплого вечора Мегі була в білій ляній сукні, і вперше її довге волосся хвилями лежало на її плечах. Головною новиною того вечора було те, що Джек повідомив їх про молоду і дуже милу жінку, яку він зустрів у церкві, а інші учасники вечері почали по-доброму жартувати щодо цього. Мегі сказала, що рада за нього, а Квін заперечив, мовляв, вона невиправно романтична. Джекові щойно виповнилося 36, і вже давно настав час у когось закохатись. Тепер він уже вміє читати, йому нема чого боятись і нема чого соромитись. За десертом Мегі висловила сподівання, що він незабаром одружиться і матиме дітей. «А як щодо вас?» – він підсунув до неї стіл, на якому лежав кавун і вишні на десерт. «Я вже це робила», – довірливо відповіла вона на те запитання. Їй уже виповнилося 42, і, як вона вважала, романтичні сторінки її життя вже перегорнуто. До розлучення вона прожила у шлюбі 18 років і казала, що не цікавиться новим чоловіком. Смерть сина і розлучення вилікували її від романтики. Принаймні, так вона говорила. Мегі збиралася завжди лишатись самотньою. «Ви тільки на 6 років старше за мене», – відзначив Джек, а Квін розсміявся. «Вам можна було б зійтися», – під'юдив він. Джек уже й сам думав про це, але не хотів псувати їхньої дружби. А доля в образі дівчини, яку він зустрів у церкві, покликала його в іншому напрямку. «Я так не думаю», – зі сміхом відповіла Мегі на слова Квінна. «Це було любляче і доброзичливе, але надзвичайно дивне тріо. І всіх трьох засмучувала думка про те, що за кілька місяців їхні вечері щоп'ятниці мають закінчитись. Квін відпливе на своєму кораблі, Джек також невдовзі зустріне жінку свого життя, якщо нею стане не ця, то напевно наступна. А Мегі мала єдиний план – повернутися з вересня до вчителювання. Більше нічого вона не хотіла, нікуди не хотіла їхати, ні з ким не хотіла бути. Самота стала для неї тим безпечним, зручним коконом, у якому вона ховалася від усього, так само, зрештою, як і Квін. Але Мегі відчула, що їй варто повернутися до роботи. Наступної п'ятниці Квін здивував їх. Погода стояла тепла, не така, як тиждень тому. Але дні були довгі і сонячні. Відчувалося, що літо вже близько. «Що ви робите завтра?» – запитав він ніби з нічев'я, хоча насправді все спланував. Хоча ця ідея спала йому на думку під впливом хвилинного настрою, коли він пішов подивитися змагання вітрильників у середу ввечері у яхт-клубі. «Завтра я працюю у вас», – – звично відповів Джек. На вечір вже в нього було заплановане побачення. Він попередив ту жінку, що зайнятий вечорами в п'ятницю. Він назвав це грою в покер, бо не хотів розповідати про Квінна, Мегі та свої уроки грамоти. Та жінка нічого не знала, він досі ще соромився говорити про це. Кілька тижнів тому Мегі порадила йому нічого не говорити. То була його особиста справа, одначе вона зауважила, що його уроки грамоти є його великим досягненням, яким він має пишатись. «А я збиралася завтра прибрати в саду», – відповіла Мегі.